Mazajā salas valstī Kiprā finanšu grūtības uzliesmojušas līdz ar krīzi kaimiņienē Grieķijā. Kipras bankas, aizdodot naudu, Grieķijai ir pamatīgi cietušas, zaudējot vismaz 3 miljārdus eiro, bet privātiem sektoram aizdevumos ir izsniegti vairāk nekā 22 miljārdi eiro. Kipra, kas iepriekš bija sākus lūkoties Ķīnas un Krievijas virzienā, kur aizdevumu varētu iegūt par mazākiem procentiem, ir lūgusi naudu arī starptautiskiem aizdevējiem un Eiropas Savienībai. Summa, ko Kipra lūdz, sasniedz 17 miljārdu eiro. Starptautiskie aizdevēji pagaidām nesteidzas un pārunās nav manāms īpašs progress. Tas tādēļ, ka Kipra kavējas ar lēmumiem veikt reformas, ko pieprasa starptautiskie aizdevēji. Kiprā tiek pieprasīts nodot privatizācijai virkni stratēģisku uzņēmumu, kas varētu ienest papildus peļņu budžetā, kā arī risināt ārkārtīgi lielo nerezidentu naudas plūsmu bankās, par kuras izcelsme aizdevējiem ir nopietnas bažas. Vācijas presa jau iepriekš rakstījusi, ka Eiropas Savienība vilcinās ar aizdevumu piešķiršanu Kiprai un naudu banku glābšanai, jo uzskata, ka lielāki ieguvēji būs turīgi Krievijas pilsoņi un viņu vidu arī mafijas darboņi un oligārhi, kuri lielā skaitā labvēlīgu apstākļu dēļ Kiprā glabā savu naudu. Vācijas izlūkošanas dienesti nākuši uz pēdām faktiem, ka Kipra līdz šim pat veicinājusi naudas atmazgāšanu savās bankās, jo ļāvusi bagātiem Krievijas oligārkiem iegūt Kipras pilsonību. Taču Kipras politiķi ceļ trauksmi, sakot, ka jau tuvākajos divos mēnešos Kipra paliks bez iztikas līdzekļiem. Valsts nebūs spējīga izmaksāt algas saviem valsts sektorā strādājošajiem un arī pensijas. Vācija un Francija, uzsverot, ka situācija ir ārkārtēja, aicinājusi Kipras jaunievēlēto prezidentu Niku Anastasiadu un jauno valdību pēc iespējas ātrāk vienoties par starptautisko aizdevumu. Paredzams, ka situācija Kiprā būs ļoti augstu dienas kārtībā rīt gaidāmajā Eirozonas finanšu ministru sanāksmē Briselē. Kipra jau ir piektā Eirozonas valsts, kas lūgusi palīdzību un kā iepriekš norādījis bijušais Eirogrupas vadītājs Jean-Claude Junckers, tad Kiprā ir lielāks problēmas nekā Grieķijā. Kipras mēdījos šajās dienās ir daudz ziņu un viedokļu par starptautisko aizdevēju prasībām, privatizācijas procesu un situāciju bankās. Sabiedrība nav vienota par to, vai Kiprai vajadzētu atdot strateģiskus uzņēmumus privatizācijai. Mēdīja lēš, ka vienošanos, lai gan ļoti smagās diskusijās, varētu panākt līdz mēneša beigām. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.